Oamptumbuină, oam nărâvănin, fasoavănă, sunt fiedanănă. Aviam nărimanța raințică. Si Jesu Christi pamunzi. Dea fi falina oarea văcu nizara întâi nărimanța. E tu am țică, e fzikema, par bifamzenă, am te ala dântutarnă, e te. Deja vă debem fingunănă. Nianru aniu. Zava de bem tanr na mi na kavra tu ku ana tan ner ntauna imi te tra fat tra nya san andriment pamba misi an rai te ndrewi jum peta ke pam lam neu tukuni lam na tsara ar zava de be am fengunan fanana nan panup na andriment tu izan ten na andriment ar kam perikopa FJKM. Ari fantuana mandrakari vam lua yevtawe, mandiana mnrar nisini yitsini, awam ni tumpo. Mandiana amrarni sini yitsini, awam ni tumpo. Detsika ifantuka, awam ni flazantzara. Flazantzara rakan matiu. Efa nuvakina teo. Fa nendini fa yevatan bin fulu. Si fa dime bin fulu. No yi virenan. Mateo toko farum bin fulu. Nendini fa yevatan bin fulu si fa dime bin fulu. Sikareta reanvaku. Isikareta nutiku mba miaraka mamaki. Ni andini fa yifatan bin fulu, si andin fa dime bin fulu. Amne naran tumpo. Ari ni farse de lasan vokan, kanyaran saina ba fatianzi. Fadeso nalal zani, kadenyala teu. Arnishu la betaka nanarakazi, Kadia nustani avkua izreta. Reu andin ya nukuru reu riavaku. Tau amni sinaguga. Jesu. Sinagugu zani. Dentrano ivavana. Tamzani fton zani. Ntempuli. Rayan Temple, Dian Jerusalema, Fan Sinaguga, Dian Terena Mauro, Zaye Niva Vanyul, Takan Tran Fenguna na Ketizan, Nis Leilai, Mati Tanana, Teu, Tanana Nila Zani, Maina, Arciavagamietia, Tiavagamiasa, Intana Nanilain. Sabatanyan. Sabut San. Teu Jesu Nanasitana. Ilai Leilai Matana Naila. Ariosan Nu Nzara Runul. Andin Favatan Binful. Nfarseu. Lasan voga ka niaran saina, niaran yevta nia fatiaz. Andin fadime biful. Vaoka betaka, nanarakan jeso, kanushan nia vkua. Volu andriyavak. Farsiu, lasan voga ka niaran saina, nia fatian jeso. Zain voluan, farseu nvok. San farseu zan li pfavakapea, tezd, nrintun, denial, denvok. Maita naton zesoa, ar maita, iu leilai, sidele soman tsariu, itan tsazan. Anem ni flazan tsara, Am marca si liuc, zaimresa ca stira teu gua, de miampi sin farseo yan. Famisi ni pandura dalana, ni luulla, ni psurna. Londo psurna zanu la zanaz. Fambula pintioa, Herodiana, Jisambuni, miubula tsaram nieroda. Tena niumbun ro, tena niumbun. Ulla tsukuni yaraga, fam yarag, mraisain, nyaramiev, sati, misi imbunan, tukuni wasida. Lasan voka. Testa. Ulla tsukuni yaraga, fam yarag. Sati, misi tukuni utwern. Uptena mitsiaz. Io lela zaina ny amin'ny Efesianina ny vakina tamintsika teo hoe miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavoka tsoa. Io miritina sy mivoaka eo amin'ny fivoriana io. Fanaon'ny olona tsy de manam-panahy loatra. Testa de lasa de miala. Naona no voka. Tena hitanao ve fa asan'ny devolo eo. Tena ratsy ve iny eo ka tsy afaka mijanona eo intsony ianao. Raha tsara ianao tsy tokony hiala ianao. Fa miondrika de mivavaka fa ianao natao ho fanasina anome aina raha tsarany ianao. Ianao zany natao fanasina e? Ianao zany natao fahazavana e? Sa fanahy hafa mihitsy no ao aminao ao. Tsy misy an'io tsony ndriavako amin'izao fotoana izao. Efa andro mazavy zao. Mazava ny filazantsara. Raha mivory. Raha eo. Eo ny mpitandrina mitarika ny fivoriana. De misy tezitra. De misy miritona. De misy lasa mivoaka. De mikaondo. De manao tetidratsy. Zany tsony zao. Tsy misy an'izany tsony zao. Mitarika fivoriana. Ny brony sampana, ny fikambanana, eo ny president Dorcas, sa president fifoazana, president VFL, de misy lasa. Tena fotokevitra lehibe riavako. No tao amin'ireto fariseo, mpanoradalàna, sy loulona ireo fotoka hevitra lehibe ny azy satria sabata ny andro tsy manaja sabata Jesosy. Tanao zany goavana lehibe loatra ny andro reto fariseo reto. Na eo aza ilay lehilahy nosotranina sitrana soamantsara ny lalàna ihany ny azy. Tsy zava-dehibe aminy olona sitrana, olona voavonjy, olona afaka zany fa ny lalàna ihany. Sabatista zany. Ary zany tsy mahasabatista antsika riavako. Zany tsy mahasabatista antsika. Tsy ny andro ny zava-dehibe amintsika. Tsy ny sabata no ambony fa ny fanompoana. Ny famonjena ny olona, ny asan'Andriamanitra, ny fanasitranana, fanaovana soa, zany ny zava-dehibe antsika. Raha alady ka tsy ianao na inona ianao, fa toy sabata jiosy ihany, toy sabotsy ihany no ataonao, dia sabatista koa ianao zany. Sabatista koa ianao zany. Fa rehefa alahady de tena miasa mifo maraina ary alina mihitsy vao matory aza. Miasa mpamonjena niasa fanompoana, niasa an'Andriamanitra, mizara ny filazantsara, tsy ny mpitandrina ihany, satria isika fanjakam-pisorona, ny tena olon'Andriamanitra rehetra, de tena miasa ary tena manao rehefa aladiny andro. Zavatra roa riavako, zavatra roa no diso eto. Lay ny ridina de niala, izy aloha tsy mety a, fa le fanajana sabata tonga hatramy famonoana any Jesosy Kristy. Tsy izy zany, tsy mety zany, ary diso io ambaran'ny tenin'Andriamanitra androany. Fa izao ry havako, ny zavatra faharoa, ny zavatra faharoa, nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy de nosotra aminy avokoa izy rehetra, nosotra aminy avokoa izy rehetra. Teo aloha zany a le vitsy anisy, fa eto le vahoaka maro anisa, vahoaka betsaka manaraka an'i Jesosy nosotraniny avokoa izy rehetra. Io le voninahitr'Andriamanitra, nahita fanasitranana, nahazo fahasoavana, izy iza no tsy ahita zava-tsoa miaraka amin'ny Tompo? Samy mahazo, tsisy diso anjara, na ara-nofo, na ara-tsaina, na ara-panahy. Tandremo, tandremo fa hoe manaraka Jesosy kanefa tsy mahazo na inona na inona. Lany andro mitanisa ny sasany fotsiny, variana mijery ny hafa, tsy mahazo na inona na inona, nefa de hoe manaraka an'i Jesosy. Ny dikany hoe manaraka an'i Jesosy ry havana, na ny fihinana, na ny fisotro, na ny fiteny, na ny fanao, toerana mahazatra de tena mazava tsara zany olona manaraka an'i Jesosy zany. Manaraka an'i Jesosy niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Tsy adino ny Efesianina mivakina teo a, maizina ianareo fahiny, fahiny tamin'ny lasa, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa kehitriny. Tsy mitondra tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, anandiny fahadimy ambin'ny folo amin'ny Efesianina. Ka aza manao adaladala, andininy fahafito ambin'ny folo. Zany ry havako, ny olona mahita fanasitranana miaraka amin'i Jesosy, raindray manaraka an'i Jesosy nefa ny atao ihany, manondro taka an'i Jesosy ihany aza, de misy ono manao hira hoe ry Jesosy mba tatalo reto Jolay amakitrano. Miaraka amin'i Jesosy ve zany? Jesosy entinao hiaraka amin'izany? Tsy miaraka amin'i Jesosy zany. Ka ny atao tsy miadaladala, mino ava samy mahalala zany rehefa ao fanahin'Andriamanitra. Miaraka amin'i Jesosy, misy zavatra velarin'ny Tompo eo anatrehantsika, eo anatrehan'ny fiangonana, iombonana, iarana manao, iarana manatanteraka, ary amira piratany voninahitr'Andriamanitra ireny. De hafa tokoa ny miaraka amin'i Jesosy manao zavatra, tena mahavita zavatra tsara, amira piratany voninahitr'Andriamanitra, niasa tsara ataon'ny fiangonana, na ny ataon'ny sampana, zay velarin'ny tompo eo amin'ny fiangonana. Manao tafika masina. Manonona fiangonana vaovao any amin'ny toerana mbola tsy misy. Mahavita zavatra tsara. Amira prata amin'ny voninahitra Andriamanitra. Zany miaraka amin'i Jesosy. De fahafaly ery. De sambatsambatra, de velombelo, ravoravo. Ny olona miaraka amin'i Jesosy. Efa mba hitanao. Efa mba tsapanao. Efa mba niainanao ve zany. Adidy. Marobe. Ataon'ny olona miaraka amin'i Jesosy. Inne. No adidy tsy ho vita. Ny olon'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy. Alady mpitandrina zao mivelatra eo anatrehan'ny fiangonana. Amira prata amin'ny voninahitr'Andriamanitra ary fifaliana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Zaho ryhavako, zaho mahalala olona. Mahalala olona. Ianao koa mahafantatra. Zaho mahalala olona. Fa tsy misy manao mpitandrina. Izy mianakavy. Tsy misy. Tsisy manao mpitandrina izy mianakavy. Zanany raha misy mba miresadresaka raha rano. Nefa le n'aiza n'aiza mpitandrina. Tsy te halalan' izany izy. Tsy manao, tsy manoana, tsy manampy, tsy miombona. Tsy maintsy mieritreritra ihany tsika. Fa nahay manao ahoana tokoa moa izany zao tandremo. Anao mazava ny resaka. Fa nahay manao ahoana. Ny ao amintsika ao. Raha ampiombonin'ny tompo. Tena ampiombonin'ny marina. Eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Zao ry havako ny famaranana. Zao ny famaranana. Tsy misy. Fariseo intsony ve ny fiangonana ankehitriny. Tsy misy lohandohan'ny mpisorona intsony fa. Tena misy ry havako. Zany marina. Tena misy. Na brom-piangonana. Na mpihevi-drara. Na komity isan-karazany. Fa efa hafa. Efa hafa reny. Efa nifoha. Niala tamin'ny maizina. Ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Araka ilay Efesianina manao hoe mifoaza ianareo zay matory. Mitsangana maty dia mpahazavanao Kristy. Mahamenatra. Raha mbola misy. Mbola miaina. Taka ny fanaon'izany farisy eo. Fahiny. Fahiny. Taloha. Taloha. Mahamenatra. Ireto la miala. Eo amin'ny fivoriana. Raha sanatria. Mbola misy raina roa. Fotoana izao. Mibeba. Miova. Ka na inona na inona. Antony. De tsy miala. Tsy misy mitsoka. Satria. Samy fanasina. Ho fahazavana. Fa angatao hoe. Ny fanahy. Vavaka mangina. Anovanao. Anamboatranao. Fa tsy hoe. Ireto ireto novana. Fa ianao mihitsy. Novany fanahy. Ka afaka hiatrika na de ny sarotra tsy maintsy atrehana eo aza. Ry kristianina maro. Miaraka amin'i Jesosy. Mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny. Samy azo sy iaina fahasoavana. Fanasitranana. Ary tsy misy diso anjara tokoa. Fa hitany tompo tsara. Na de marobe antapitrisany aza. De hitany tsara ny tsirairay. Jesosy te hiaraka aminao. Ary anao mba ahoana. De hiaraka amin'i Jesosy ry havako. Eto amin'ity tany ity. Mbola miaraka aminy any. Any amin'ilay toerana tsara lavitra miaraka aminy. Araka ny teny efa nampanantena iny hoe. Amboatra fitoerana ho anareo aho. Ho avinray. Andray anareo any amiko. Ao anamontohiny. zay toerako no itoeranareo koa. Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.